Post kelkaj jaroj unu je dek kvin objektoj videblaj sur la nokta cielo estos satelito, tia kiel Starlink SpaceX. Jam nun ili konsistigas preskaŭ la duonon el preskaŭ 4000 satelitoj funkciantaj sur la malalta ĉirkaŭtera orbito. La firmo de Elon Musk intencas katapulti 42.000 aranĝaĵojn ligitajn kun funkciigo de satelita interreto. Ĝi ne estas unu sola. Similajn agadojn laŭ same granda skalo planas tri aliaj firmaoj el Usono, Britio kaj Ĉinio. Sume tiuj ĉi kvar firmaoj planas direkti al la ĉirkaŭtera orbito 65.000 satelitojn. Considerante che circa la Terra orbita sia miloi da neusate i aranjajoi, ne mirigas la reservoi de astronomoi concerne crescantan problemon de cosmei balaujoi, concerne la influon de artefaritei mega constellacioi por la esploroi cae aspecto de la nocta cielo. Professorino Samantha Lola, astronomo en la Canada Universitato en Regina, cune cun du aliei esploristinoi, pretigis prognozon kiu bildigis kiel aspectos la nocta cielo se firmaoi occupirantei pri commerciai satelitoi realigos sien planoin. La acquiritain resultoin si definis kiel fracassain. En sia cirilata articolo en The Conversation si attentigis che de ciu loco sur la tero en ciu jar sezono almeno unu horon antau la sun levigio che post la crepusco sur cielo videbligios decoi cae et centoi da satellitoi. Se ancora nun eblas fugi for de la urba lumpoluado cae trovi malhelan noctan cielon, lau analisoi la nov spesan poluadon per lumo de satelitoi ne eblos eviti, ec nece la norda poluso. Lau comerzei satelitoi vecas ancau timoen de sciencistoi, char ili estas helei, multe pli helei, ol pli multo de la steloi. Quancam SpaceX faris iuin pasoin por malheligi siain satellitoin, tamen plimulto estas videbla nud ocule. Tio malfaciligas la astronomiaen esploroin. Lau professorino Lola, estos necessa iurei reguligoi, kiui limigos la lum poluadon, cae crescon de la cosmei balaajoi.